დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. ვიდრე გადაცემის თემას წარმოგიდგენდეთ რამდენიმე სიახლეზე, სამწუხაროდ არის გაცილებით დიდი მატება კორონავირუსით ინფიცირებულების რაოდენობის, ვიდრე იყო გასული კვირის დასაწყისში თუნდაც ბოლო რამდენიმე დღეა. აი, ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან 42-ით არის გაზრდილი კორონავირუსით ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა. ახლანდელი მაჩვენებელი გახლავთ. ახლა მე მოგახსენებთ 879 საერთო რიცხვი და გამოჯანმრთელებულების რიცხვი არის 704. თუ აქამდე იყო დღეები, როცა მიწყობით გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა აჭარბებდა ინფიცირებულებისას, ეს ასეთ პირდაპირ კავშირში ბუნებრივი არ არის, უბრალოდ სასიამოვნო სტატისტიკა იყო. ახლა არის აი ესეთი ცოტა უფრო სწრაფი მატება. სამწუხაროდ ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ გარდაიცვალა კიდევ ერთი პაციენტი, რომელიც ხანგრძლივად იმყოფებოდა ჯანდაცვის სისტემაში. რადიო თავისუფლება შეეცდება მეტი დეტალი გაარკვიოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დღეიდან რკინიგზა, სარკინიგზო მიმოსვლა სამგზავროს გულისხმობ განახლდა. რა თქმა უნდა, შეზღუდვებით, როგორც ცნობილია, არ იქნება მატარებელში კონდიცირება და მგზავრებს უნდა ეკეთოთ პირბადეები. პირბადეების ტარება სავალდებულოა, როგორც აქამდე, ყველა საჯარო სივრცეში, სავალდებულოა საზოგადოებრივი ტრანსპორტში და გასულ კვირაში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით პირბადის არ ქონა ამ სივრცეებში, რომელიც ახლა ვთქვი, დაჯარიმდება ამისთვის მოქალაქე დაჯარიმდება 20 ლარით, ხოლო ორგანიზაცია, რომელშიც ეს დარღვევა იქნება აღნიშნული, 500 ლარით. ასეთი არის გადაწყვეტილება პარლამენტის. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, ვიყენებ საბაბად გუშინდელ დღეს, გუშინ აღინიშნებოდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღე და იყო გამოხმაურება ერთგვარი სხვადასხვა ორგანიზაციის, სხვადასხვა აქტივისტების, გამოქვეყნდა ასევე ერთობლივი განცხადება, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ორგანიზაციები მთავრობას მოუწოდებენ რიგი ნაბიჯების გადადგმისკენ. ნიშნულოვანი საკითხი არის ალბათ აქ, ეს არის ვრცელი განცხადება, ახლა ვერ წავიკითხო, მაგრამ გადაცემის მსვლელობისას შევეხები, ბუნებრივია. ეს განცხადება კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ საზოგადოება, სახელმწიფო სათანადოდ ვერ ხედავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებს. ამაზე არის დაფუძნებული ბუნებრივია პოლიტიკაც და რაც მთავარია, ამას ეფუძნება საკითხის პრიორიტიზაციაც, ის რომ ის თუ რა ადგილს იკავებს. ის ფორმალურად შესრულება შეიძლება, კი, მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, რომ პასუხობდეს ესა თუ ის კანონმდებლობა ამა თუ იმ კონვენციას და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ყოველდღიურობა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის თუ როგორი დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ ყველას ერთმანეთის მიმართ. განურჩევლად იმისა, ვინ როგორი ვართ ყველანი, ერთმანეთისგან განსხვავდებით, ბუნებრივია. მე წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს და ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ის არის დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი. ეს გახლავთ ქალბატონი მაია შიშნიაშვილი, კოალიციის მოძრაობა ცვლილებებისთვის და ორგანიზაციის ხელი ხელს დამფუძნებელი. ქალბატონო მაია, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობით, მოგესალმებით თქვენს და თქვენს მსმენელს, საყურებელს.
მე მესმის, შეიძლება კი არა, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინდელი განცხადება და ყველა იმ საკითხის შეხსენება, რომელიც ამ განცხადებაშია ჩამოთვლილი, კონკრეტული რეკომენდაციებია, რომლებიც მე როგორც ხვდები და მახსოვს, მეორდება დრო და დრო სხვადასხვა საბაბით გამოქვეყნებულ მიმართვაში ხელისუფლებისადმი, როცა საკითხი ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს, მათთვის სათანადო გარემოს შექმნას და უბრალოდ ერთი განცდა გამიჩნდა, შეიძლება ვწდები და ალბათ ვწდები, რომ ამ ან შეიძლება არც რომ ამ ჩამონათვალს მიღმა არის კიდევ უფრო გაცილებით მნიშვნელოვანი აღქმები, დამოკიდებულებები და გაგება ამ საკითხის ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ აქაურ კონტექსტზე ვლაპარაკობთ, ბუნებრივია, ვიდრე არის აი ეს საკითხები უკვე რაღაც უფრო ფორმალური ნაწილი მგონია იმისა, იმ პრობლემისა, რაც ჩვენში, ჩვენს საზოგადოებაში და ჩვენს სახელმწიფოში არის. და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ჩვენს ეთერში ყოფნა დღეს იმ თვალსაზრისით, რა გამოცდილებაც თქვენ გაქვთ, რა აღქმებიც და რა შეფასებებიც შეიძლება თქვენ გქონდეთ, ბევრად იმაზე მეტი და მდიდარი, ვიდრე თქვათ ვინმე სხვას. ასე რომ თქვენი კოალიცია არის ერთ-ერთ ხელის მომწერი ამ განცხადების, თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ, მე ერთი ისიც განცდაც მოგვს, თქვათ ამ განცხადების წაკითხვისას შეიძლება ბევრ ადამიანს ვერ გაიაზროს კარგად რაზეა ლაპარაკი, თუ შეიძლება არსი რომ აგვეხსნათ თავად ამ გუშინდელი განცხადებისა და შემდეგ გადავიდეთ უფრო ისე თქვათ საინტერესო ნაწილზე კიდევ უფრო ჩვენი საუბრის.
კი ბატონო, რეალურად ეს ძირითადად სამართლებრივ საკითხებზე საუბრობს, უფლებებზე საუბრობს, უფლებების დაცვის მექანიზმებზე საუბრობს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ამ მიმართულებით რა შეიძლება გაკეთდეს, რომელიც შეიძლება გახდეს უკვე ბაზისი იმისთვის, რომ თითოეულმა ადამიანმა იბრძოლოს კონკრეტულ შემთხვევაში რაღაც კონკრეტული უფლების დაცვაზე. ანუ ამისთვის ქვეყანა ქმნის კანონმდებლობებს და ამ კანონმდებლობით ადამიანები სარგებლობენ თითოეულ შემთხვევაში, როგორც უფლებათა დაცვისთვის, ასევე მისი რეალიზაციისთვის, მისი ამ უფლებათა რეალიზაციის შესაძლებლობების შექმნისთვის. და ამაზე არის ლაპარაკი, ეს უფრო ზოგადი განცხადება სტრატეგიული თავისი თვალსაზრისით, რომელიც საფუძველი უნდა გახდეს მერე, როგორც გითხარით, თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში რაღაცის უკეთესობით შესაცვლელად. თუმცა აქ არის, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სათემო სერვისების განვითარებაზეც გვაქვს აქ საუბარი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ბაზა საფუძველთან ერთად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეალიზებისთვის, საზოგადოებაში ჩართულობისთვის. მესმის, რომ საზოგადოებაში ჩართულობაც ეს სიტყვებით შეიძლება ზოგისთვის ცოტა უცნაური და რაღაცა რთული აღსაქმელი გამოდგეს და ვერ გაიგო რას გულისხმობს საზოგადოებაში ჩართულობაზე ან საზოგადოებიდან გარეკულობაზე. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ და კონკრეტული მაგალითებიც მოვიყვანოთ, რომელიც უფრო ნათელს გახდეს იმ ადამიანებისთვის, რომელიც საერთო ჩეღებაში არაა შესყიდულ შესაძლებლობებთან, ან ამ ეს ტერმინოლოგიაც არ იცის, რა იგულისხმება ამის მიღმა, როგორი მარტივი საკითხები და ყოველდღიურობაში ეს რას ნიშნავს.
წარმოგიდგენია თქვენ ადამიანი, რომელიც შეიძლება არ იყოს ამა თუ იმ თვალსაზრისით შეხებაში შეზღუდულ შესაძლებლობებთან.
იცით რა არის, წარმომიდგენია კი, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდი თვითონ მეც მაგალითად ვთვლიდი, რომ არა მხოლოდ ვთვლიდი, უბრალოდ არც ვიცოდი შეზღუდული შესაძლებლობის თემატიკა, იმიტომ რომ ჩემს ოჯახში მე მეგონა რომ არ იყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები და არც იყო პრობლემატიკები მაგალითად, არ ვიცი, მიუხედავად იმისა რომ მე მყავს ოჯახის ძალიან ახლობელი შეზღუდული შესაძლებლობებით, მაგრამ რატომღაც მე ვერ დავინახე ის თემები, რაც მას აწუხებდა ყოველდღიურობაში. დედა მუშაობდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ინტერნატში მასწავლებლად. ანუ მას ყოველდღიურობაში ჰქონდა შეხება და მე რამოდენიმეჯერ შორიდან, მაგრამ დავინახე ეს ბავშვები, როდესაც მამა და მამასთან ერთად მეც მანქანით მივიყვანეთ და ანუ შორიდან თითქოს ანუ თითქოს მე მქონდა რაღაც საფუძველი ცხოვრებაში, ბავშვობაში, რომ ამა და ამ თემასთან ახლოს ყოფილიყავი, მაგრამ ეს დარჩა ჩემი ყურადღების მიღმა. ეს თითქოს მე არ შემეხო. ჩემს ყოველდღიურობას არ შეეხო და ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანია მსგავსად. თითქოს ვეხებით, მაგრამ თუ ეს პერსონალურად მე არ მტკენს რაღაცას. ხო, თითქოს ეს ჩვენი აღარ ხდება, არ ხდება. მანამდე სანამ ეს არ ჩემოდის ძალიან მტკივნეულად ჩემს ცხოვრებაში. შესაძლოა მტკივნეულადაც არ იყოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩემს გამოცდილებაზე შემიძლია ვისაუბრო, ჩემს გამოცდილებაში ეს თემები შემოვიდა მას შემდეგ, რაც ჩემი შვილი დაიბადა და როდესაც მას დაუსვეს რაღაც კონკრეტული დიაგნოზი. ფაქტია, რომ მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მე არ მქონია რამე ესეთი ჩემი დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა მიმართ დრამატულად არ შეცვლილა. ანუ მე არ მქონია მძიმე სტერეოტიპები ან სტიგმატიზებული მე თვითონ არ ყოფილვარ, მაგრამ მიუხედავად ამისა ამ თემების სწორი დანახვა მე მოვახერხე, დავიწყე. მინდა გითხრათ, დავიწყეთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც მე შემეხო ძალიან პერსონალურად, იმიტომ რომ შვილი ხო ხდებით ნებისმიერი ადამიანისთვის განსაკუთრებული ფენომენია, მის მიმართ დამოკიდებულება, სიყვარული, პასუხის მგებლობა შვილის მიმართ. ანუ
რა თქმა უნდა, ხო.
სანამ აი ესეთ დონეზე არ შემეხო, მიუხედავად რომ მე არ ვიყავი არ სტერეოტიპული აზროვნების ან სტიგმებით დამძიმებული, მაინც სათანადოდ ვერ დავინახე ვერც ეს ადამიანები, ვერც მათ წინაში მდგარი პრობლემები. და მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ შვილის ყოლაც არ იყო საკმარისი. ეს ნელ-ნელა დროთა განმავლობაში დრო მოიტანა, გამოცდილება მოიტანა, უამრავ ადამიანთან ურთიერთობა მოიტანა, რაც ან ჩემმა შვილმა რომ მომიტანა იმ ადამიანებთან ურთიერთობა, აი ამან ამის მერე ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე. და მინდა გითხრათ, რომ აქედან გამომდინარე არც მიკვირს, როდესაც ადამიანებს არ ესმით რაღაც დონეზე ეს პრობლემატიკა, იმიტომ რომ ამას სწავლა სჭირდება, გამოცდილება სჭირდება, ურთიერთობები სჭირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან. და ეს ურთიერთობები გასწავლის ქცვლის ძალიან მნიშვნელოვნად.
და რა არის განსხვავებული ამ ურთიერთობებში? უბრალოდ განსხვავებული იმ პრინციპებში, რასაც ეფუძნება ეს ურთიერთობები, განსხვავებული სხვა ურთიერთობებისგან. ანუ რა სჭირდება ადამიანს ამისთვის განსაკუთრებული? ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ თქვენს თავზე რომ ლაპარაკობთ და რა თქმა უნდა, თქვენ არ ხართ, როგორ თქვა, არც ტიპური და მით უმეტეს არც ყველაზე, არ მინდა ამ სიტყვის ხმარო, ყველაზე უარესი მაგალითი იმისა, რა საკითხებზე და პრობლემებზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ. რა განსხვავება როგორ გონიათ?
იცით არის, ამ ურთიერთობებში განსხვავება არანაირი არ არის. განსხვავება არის ჩვენ შესაძლებლობებში, ანუ არაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე ვსაუბრობთ, ხო? და არაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დამოკიდებულებაზე ამ თემატიკას, თემების მიმართ. განსხვავება არის ჩვენ შესაძლებლობებში, რამდენად გვაქვს შესაძლებლობა ურთიერთობა ქონდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. როგორც წესი, ძალიან ცოტაა ეს შესაძლებლობა. რო გავიხსენოთ, ხო, ახლა ჩემი ასაკის შემთხვევაში, ჩემი ასაკის უფროსი ადამიანების და ჩემზე უმცროსი ადამიანების შემთხვევაში, ვისაც არასოდეს ყოლია მაგალითად ბავშვობაში ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. მაგალითად, არ ყავდა კლასელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, არ ყავდა ბაღში, არ იზრდებოდა მასთან
ხო,
ერთად. მეზობელი არ ყავდა, უბრალოდ შეიძლება ყავდა, მაგრამ ის
სტუმრად არ
მეზობელი
დადიოდა მასთან, არ
ხო
თამაშობდა.
ჩაკეტილი
ხო.
იყო, სეგრეგირებული, ანუ ოჯახს ჩაკეტილი ყავდა, იმიტომ რომ ფიქრობდა, რომ სირცხვილი იყო. ან სხვა შეაწუხებდა მისი შვილი. ხანდახან მეც მაქვს ხოლმე ეხლა ესეთი შემთხვევა, როდესაც არ მინდა რომ ვიღაცა შეაწუხოს. და ამას მასიური ხასიათი ქონდა. ანუ არ გქონდა, ჩვენ ისე გავიზარდეთ, რომ არ გქონდა ამ ადამიანებთან
მართალია.
ურთიერთობის შესაძლებლობა და შესაბამისად ვერ ვისწავლეთ მათთან ურთიერთობა, ვერ დავინახეთ ეს ადამიანები. ადამიანების პრობლემებს ხედავთ მაშინ, როდესაც მათ უსმენთ, მათი თვალით ვიწყებთ ყურებას, მათი ყურით ვისმენთ, ანუ მათ მდგომარეობაში, მათ ტყავში ხვდებით. ან პერსონალური გამოცდილებით, ან მათთან მჭიდრო ურთიერთობით. როდესაც მათი გულით ვისმენთ ადამიანებს უსმენთ. აქედან და როდესაც ეს შესაძლებლობები ჩვენ არა გვაქვს, ან მწირი გვაქვს, მაშინ ძალიან ზედაპირული გამოდის იმ პრობლემების დანახვა, რაც გვინდა რომ
მართალია.
ხალხს დავანახოთ. აი, ეს არის, მე მგონი, ყველაზე მნიშვნელოვანი განსხვავება და აქ ერთი
დიახ, ბრძანეთ.
ძალიან უცნაური გამოცდილება მინდა მოგიყვეთ. ჩემი გამოცდილება ის სწორედ მამიტომ, რომ მე არ მქონდა შესაძლებლობა დიდი დოზით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან ურთიერთობის. ანუ როგორ ვლაპარაკობ, იცით, თანაბრად ურთიერთობა, როგორც სხვა არა შეზღუდული შესაძლებლობის
დიახ.
მქონე ადამიანებთან ურთიერთობდი, ასევე უნდა მქონოდა მე ურთიერთობა მათთან. მხოლოდ ამ შემთხვევაში გავიგებდი. ერთ-ერთი ამერიკაში ვსწავლობდი რაღაც პერიოდი და ამერიკაში საკმაოდ ჩართულობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა ყოველ ცხოვრებაში ძალიან არის, ძალიან მაღალია.
კი, ეგრე.
და ჩემი სტუდენტობის დროს მე ამ დროს უკვე შვილი მყავს, მინდა გითხრათ, ოღონდ ეს ის პერიოდია, როდესაც ჩემი შვილი არის საქართველოში, მე მარტო ვარ წასული, იყო ესეთი პერიოდი, ჩემს პროგრამას ჰქონდა შეზღუდვა პირველი სემესტრი, აუცილებლად ოჯახის გარეშე უნდა ყოფილიყავი და იქ და კარგი სწავლით დაგემტკიცებია რომ
ძირითადად ასე
შეგვიძლია.
აქვთ კი სტიპენდიებს, კი.
კი, ოჯახისთვისაც მზად ხარ და თან სათანადო დონეზე სწავლისთვისაც. და თუმცა ამ პერიოდში მე უკვე მესმოდა, რომ ჩემ შვილს რაღაც პრობლემები აქვს. ბოლომდე არ იყო დიაგნოზები დასმული და ასეთი დადასტურებულად არ ვიცოდი, მაგრამ მე მქონდა ეჭვი. და სწავლის პერიოდში, რა თქმა უნდა, მე მიწევდა მოლებში გასვლა, პროდუქტებით მომარაგება და ასე შემდეგ და ერთ-ერთი ავტობუსი გადიოდა როგორ ჩანს დღის ცენტრს და შესაბამისად ამ ავტობუსში დიდი რაოდენობით იყვნენ თავ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები. ანუ რაღაც პერიოდულად ამოდიოდნენ, რაღაც კონკრეტულ ადგილას ჩადიოდნენ. ეს იყო დღის ცენტრი, როგორც მე მოგვიანებით მივხვდი. ამ ადამიანებთან თვალებში, ამ ადამიანების თვალებში შეხვედრის მეშინოდა. აი აქ დავიჭირე ჩემი თავი, რომ და პირველად მაშინ დავჭირე და დავფიქრდი რა მჭირს. ანუ მე არც ამ ადამიანების ან არაფერი, ანუ აკი არ მეთაკილებოდა. მივხვდი რომ მეშინოდა. მეშინოდა იმის, რომ ეს ადამიანები თუ ძალიან ღია ადამიანები იყვნენ და კომუნიკაბელურები და მე ვიყავი დაკომპლექსებული. მე ვიყავი პირიქით ძალიან ჩაკეტილი ადამიანი, როგორც აღმოჩნდა. და მეშინოდა რომ მათ რო რაღაც ეკითხათ, მე არ მეწოდინებოდა მათთან ურთიერთობა, რა უნდა მეპასუხა არ ვიცოდი, როგორ გაიგებდნენ ის არ ვიცოდი. და მივხვდი რომ პრობლემა ჩემშია. და მე ჩემმა ცხოვრებამ საქართველოს, ანუ საქართველოში და ნუ ბავშვობა მქონდა, საბჭოთა პერიოდის ბავშვობა, საბჭოთა პერიოდის ბავშვობა და მოგვიანებით მამ ცხოვრება ჩვენ საზოგადოებაში, ქართულ საზოგადოებაში არ მომამზადა იმისთვის და რომ მე მქონოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან თანაბარი ურთიერთობის შესაძლებლობა.
მართალია, ისევ როგორც მე, ქალბატონო მაია, სმენელი გველოდება. თუ შეიძლება ნახოთ აბარი სითქმას სურს, დილა მშვიდობის, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა.
ფაქტობრივად საინტერესო თემები გაქვთ იმას. ოღონდ ის რა.
მადლობთ.
ესეთი კითხვა მაქვს მის მომარცხენეს. აი თქვა ისა პიროვნებას, აი ყავდა ესეთი ვარიანტი, რომ ვიღაც აი წინაპარი აი თქვა აოტყობი ყავდა, რაღაცა ის ბუკრი სიტუაცია თქვა რა. ხო და ესეთი ვარიანტია, რომ აი ნათესობო ყავს, არ ყავს. ავტობუსი ყავს, მაგრამ ამ სიტუაციის გამო აი წინაპარას ბა აბა მის რაღაც ჩაიძინა რაღაც ისა 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 აი პროსა ეს პროსა ვახსნას აკანებს 50000 მივაქციე თითქმის რა ხო და აი პასუხს ვეძებ მაგაზე მე ვნახე პასუხი რა
რაზე ბატონო იქნებ კითხვა დაასრულოთ ბოდიში გიხდით
ხო და აი თემა ის არის რა აი თქვა ხოთ პალამის აუტობი ხალი მოიყვანა თქვა და მე შვილები გააკეთე და მე გია გაიგო ისეთი საყავდა და ისე აი პროსა ეს მაინტერესებს აი როგორ შეიძლება
და მიჭირს აღქმა დიდი მადლობა ზარისთვის რაც დავიჭირე მსმენელის ძარში დიდ ბოდიში ვთხდი თუ კარგად ვერ გავიგე რაც მე მომხდა ყურში ისე იყოს სტიგმატიზაციის საკითხი შეიძლება ვწდები ადრეც დარეკა მსმენელმა ცოტა მიჭირს ხოლმე გაგება ბოდიში ხიხთით ალბათ ჩემი ბრალია 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327 ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხზე როგორც ასეთზე და ვლაპარაკობთ არა იმდენად მათ პრობლემებზე, თუმცა რასაკვირველია ამას უნდა შევეხოთ და შევეხებით ახლა სწორედ, არამედ უფრო საზოგადოების პრობლემებზე ამ საკითხთან დამოკიდებულებებში. ასე შეიძლება რომ ჩამომაყალიბოთ სულად გასაგებია თუ არა, არ ვიცი, იმედი მაქვს რომ გამიგეთ და შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ როგორც ტელეფონით, ასევე Facebook-ზე ჩვენი გადაცემის live stream-ი გადის. ქალბატონი მაია შიშნიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობს ყובה ის პირად გამოცდილებაზე, პირად ცოდნაზე და იმ გამოცდილებაზე კიდევ რომელიც მე და ქალბატონ მაიას დროის და ეპოქის მხრივ გვაქვს ერთი და ძალიან ნაცნობია ის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ და ძალიან ნაცნობია ის საფუძველი სწორედ რაც აი ახლა ჩვენ სწორედ აი ამ პრობლემებს გვიქმნის ურთიერთობებში. სვენელია კიდევ ერთი ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონინო, მიესალმებით თქვენ სტუმართ და მე როგორც გავიგე წინ ამ სიმენი რაღაც კონის თამომავლობით
ხო კიკი მიბუნდები წინ ამ სიმენის
მიმართებაში ხო ეს ხო ერთმების ის ამაგრა მე რამაც ეს გავაცნო აი თქვენი გადაცემა ეხება იმ გამოსვლას რომელიც გუშინ ჩვენ ვიხდით პრეზიდენტის სასახლიდან უნარშეზღუდული ეს
კონკრეტულად არ შევხებივართ კონკურსი გამოცხადდა ხო თუ არ ვწდები არა ეს არ გონიზდება
ხო უბრალოდ მე მეგონა უბრალოდ იმ ეხებოდა იმ
გადაცემას
იქიდან გამომდინარე რომ ყურადღება მიექცეს ამ პიროვნებებს, იმიტომ რომ ისინი ჩვენსავით უნარშეზღუდულ ჩვენზე უარეს უნარშეზღუდულ პირობებში იმყოფებიან, იმიტომ რომ ატელი წადმა პრაქტიკულად თეორი არაფერი არ მოხდა თუ კიდე უფრო უარესი სიტუაცია არ მოიტანა და უბრალოდ ერთი რაღაცა მიყვის, აი რატო შეიძლებოდა განცხადება გაკეთებულიყო პრეზიდენტის ასახიდან, ეს მინიშნება იყო იმაზე რომ პრეზიდენტის ასე უკვე უნარშეზღუდული არაფერი წარმოადგენდა არა მინისტრთა კაბინეტიდან,
სადაც
ჩვენ ვიცით თუ მინისტრები რა დონეზე ფლანგავენ არა არ მომწონს ალიანსის
კეთილდღეობისათვის.
რატო არ მომწონს ალბათ, მინისტრი კაბინეტი არის ამაზე პასუხისმგებელი და არა პრეზიდენტი მე მგონი. იმიტომ რომ ისინი ხაჯავენ ჩვენ ფულს და ფლანგავენ ჩვენ ფულს ტენდერებში და გრანდებში და ასე შემდეგ და ისინი არიან უცებ ამ იმის გამო ამ სიტუაციაში რომ ის ფული იფლანგება რუსული კორუფციიდან გამომდინარე. ჩვენ პუტინის საოცნებო საქართველოსი ვარ, ჩვენ ქართველების საოცნებო საქართველოსი არა ვარ, ხო? რომ ჩვენს მოსახლეობის უმრავლესობაც უკვე პრაქტიკულად ვირუსიდან გამომდინარეთ მაქსიმალურად უნარშეზღუდულები ვართ პრაქტიკულად არაფრის აკეთებარზე გამოგდეს მიუხედავად ისე რომ ჩვენი მემამულეების მიერ გამომუშავებული ფულით რო საიდანაც ევროპა გაიხაჩა იქიდან ჩვენ რაღაცა ადგათი გიბრუნდება და
ხმარები
რომელიც ეკლიან მართულებს ვიგზავნით ხო
რაღაცაირად სურთ გასაგებია დიდი მადლობა მევან თუ შეიძლება გესმით ჩემი მე ჩემი სურვილი იქნება თხოვნა არ ვიცი თუ გაითვალისწინებთ რა თქმა უნდა არის საკითხები რომლებიც ისე გაწუხებთ რომ გადასემის თემის მიღმაც ქსურთ საუბარი რაღაცნაირად ახერხებთ რომ აი ის ესე თქმაც ქსურთ ყველანაირ თქვა თემასთან დააკავშიროთ კი ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია მაგრამ ჩემი თხოვნა იქნება რომ დღევანდელი გადაცემის თემაზე დავსვათ კითხვას, სტუმარს შევეხმიანოთ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გუშინდელ ღონისძიებას, რაც არ მომეწონა თქვენს ნათქვამში იყო, უბრალოდ შეზღუდული შესაძლებლობების კიდევ ერთი ესე ჩამესმა ყურში სტიგმატიზაცია, რაღაცნაირად შეფასებისთვის გამოიყენეთ თქვენ კონკრეტულად პრეზიდენტის. მაგრამ რაც შეეხება გუშინდელ ღონისძიებას, კი ბატონო, ვთქვათ. ქალბატონო მაია, მე ხო რაც აღვიქვი პირველი მსმენელის ზარში იყო რაღაცა შთამომავლობას ეხებოდა, არ ვიცი, კითხვა არ დაუსვამს. მაგრამ არც კი ვიცი როგორ უნდა გამოვეხმაროთ, მაგრამ მეორე მსმენელმა ახსენა გუშინდელი ღონისძიება, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გამართა, შეშემო პირთა ისტორიების კონკურსი. ასეთი გამოაცხადა. ჩვენ ახლა კონკურსის დეტალებზე არ ვილაპარაკებთ, მაგრამ რამდენად აქვს ასეთ ღონისძიებებს, არ ვიცი, აზრი, რამდენად აქვს? კითხავ.
კი ბატონო, ეს ორივე თემა უკავშირდება პრინციპში იმ სტიგმებს და სტერეოტიპებს, რაც ქვეყანაში არსებობს და მინდა გითხრათ, რომ მანამდე თქვენ ახსენეთ, რომ უნდა ვისაუბროთ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებზე, მათ პრობლემატიკაზე, მაგრამ ახლა ამ გადაცემაში უფრო ვსაუბრობთ ჩვენზე. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სწორად საუბრობთ ჩვენზე, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი ძალიან მხოლოდ ჩემი არა პერსონალური, აი მაგალითად ხელი ხელს თქვით თქვენ რო და მე ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვარ და სხვადასხვა დროის განმავლობაში დაახლოებით 25-მდე ადამიანი სარგებლობდა ამ სერვისით და ამ ადამიანების ცხოვრებითაც ვისაუბრებ, სხვა მშობლების გამოცდილებით გეტყვით, რომ სხვადასხვა თემებში, ან ყოველდღიურობაში წარმოუდგენლად დიდი დოზით გვიშლის ხელს არსებული სტერეოტიპები და სტიგმა. ამიტომ რეალურად ამ თემაზე საუბრეთ ჩვენ სერიოზულად ვეხმარებით თუნდაც ერთმა ადამიანმა რომ შეიცვალოს აზრი დამოკიდებულება ან დაფიქრდეს უბრალოდ ჩვენს განწყობებზე და დამოკიდებულებებზე, ამით დარწმუნებული ვარ, რომ ვიღაცას ოდესღაც რაღაცა შეუმსუბუქდება და გაუმარტივდება და ის ხელოვნური ბარიერები მოეშლება, რაც სტიგმისგან და სტერეოტიპებისგან არსებობს, გამომდინარეობს. აი თუნდაც იმ პირველმა მსმენელმა, მე ძალიან ესეთი მეცნო ეს თემა.
მოდი ესე ვიტყვი პირდაპირ, ეს თემა ხო არავისთვის უცნობი არ არის, ხო? რაღაცა ვთქვათ ვითარებაში, ხო, მაგას ბაბუა თუ ვიღაცა დედა თუ ბიძაშვილი თუ ვიღაც ყავდა გიჟი. ვიტყვი ესე საკითხის ნათელყოფისთვის, რომ გასაგები იყოს რაღაცა. ან ბუხრა
ქონდა. იმიტომ რომ ეპილეფსიაც საკმაოდ ესეთი დაავადება, რომელიც რატომღაც ძალიან სტიგმატიზებულია და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ეპილეფსიითაა დაავადებული, ის არის ხშირად სტიგმის მსხვერპლი. პირდაპირ გეტყვით, მაგალითად ჩემი შვილის შემთხვევაში, ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი მამაო, როდესაც ველაპარაკე და ვუთხარი, რომ ეს ეპილეფსია ჰქონდა ჩემ შვილს, მან მითხრა, რომ სავარაუდოდ ეს წინაპრების ცოდვის გამოა. ძალიან მიყვარს ეს მამაო და რა თქმა უნდა მე მასზე ასრე არ შემეცვლია, მაგრამ ჩემთვის ის იყო ძალიან, ეს იყო მითების ისევ ხელმეორედ გამეორება და შეხსენება, რომ მითები არსებობს, არსებობს და ძალიან ხშირად ამ მითებს კვებავს დაბალი ინფორმირებულობა, ცოდნის ძალიან დაბალი დონე ამა თუ იმ საკითხზე. და შესაძლოა, არ ვიცი, მაგრამ შესაძლოა აი ეს პერსონალური ისტორიების კონკურსი რა ფორმით უნდა ჩატარდეს და როგორ უნდა ჩატარდეს, მე არ ვიცი, არ მომისმენია სამწუხაროდ. და შესაძლოა ამან კარგი როლიც ითამაშოს, თუ ეს სწორი ფორმით იქნება მიწოდებული და იმიტომ რომ ადამიანებს ხშირად როგორ არის ეს აღმოჩნდა, რომ ადამიანებს ციფრების ნაკლებად გჯერა და ნაკლებად გვესმის, მაგრამ ძალიან კარგად გვესმის პერსონალური ისტორიების, ემოციების. და აქედან გამომდინარე, შესაძლოა თუ ვინმემ გადაწყვიტა, რომ მისი ისტორია, თავისი პერსონალური ისტორია სხვას გაუზიაროს და გააგებინოს და თავისი თვალით დაანახოს სამყარო, შესაძლოა კარგიც იყოს, საინტერესოც იყოს და აი ამ სტერეოტიპების მსხვრევას შეუწყოს ხელი.
შესაძლოა, ხო, კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რომ მათ მიეცეთ საშუალება თავიანთი მსმენელს უყვები, აუდიტორეს საშუალება თავიანთი ისტორია მოყვნენ და აი ამის კონკურსი იქნება, ჟიური იქნება სპეციალური არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტდებაო. და გავაგრძელებ ეს რაც შეეხებოდა თქვათ ამ ინიციატივას კონკრეტულად. მსმენელი გველოდება კიდევ ერთი და შემდეგ დავსვამ კიდევ ჩემს შეკითხვას. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამ მშვიდობის, აღარ დაგველოდა. ბოდიშს გიხდით, ძალიან მიჭირს ხოლმე, როცა საუბრობ და ძალიან ვაფასებ თითოეულ თქვენ ზარს, თქვენს ყურადღებას, თუ კომენტარს, უბრალოდ მიჭირს უცბად გავაწყვეტინო ხოლმე სტუმარს და ჩავრთო მსმენელი უკაცრავად.
რადგან მე არ ვიცი ხოლმე ამ დროს ზარი შემოდის თუ არა, სათვარ გამაწყვეტინა.
არა, უმჯობესია დაასრულოთ ხოლმე, რა თქმა უნდა და ხო, მე მგონი ასე უფრო საინტერესო იქნება და ამას არ გვიწყენენ. თქვენ ლაპარაკობდით აი თქვენს თავზეც, როცა ამბობდით, რომ ის შიში, რაც განიცადეთ თავის დროზე, იყო დააფუძნებული იმაზე, ყო უცასია ხომ, როცა არ ვიცით, რაღაც იმის გვეშინია. ჩვენი რო არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ, რა გავაკეთოთ და აი ამის ეს იწვევს ხოლმე შიშებს. საიდან უნდა მოვიდეს ეს ცოდნა? ვიცით ჩვენ რომ რა გარკვეული, მე ვიცი რომ პრობლემებით, შეფერხებებით, ასევე მშობლები ვიცით, ვინც იბრძვის იმისთვის, რომ ეს რეალურად განხორციელდეს და იყოს ეფექტიანი, გულისხმობ ინკლუზიურ განათლებას. ამას მოაქვს ცოდნა, რა თქმა უნდა, თავისთავად ამ ურთიერთობას და გამოცდილებას. მაგრამ მაინც საიდან შეიძლება შევიძინოთ ეს ცოდნა და ადეკვატურად, სწორად, შვიდად ცოდნით ადამიანობით აღვიქვამდეთ გარემოს და გარშემო მყოფებს?
მე არა მაქვს მზა პასუხი საიდან, ანუ ერთი კონკრეტული პასუხი. ჩვენ უნდა ჩამოვთვალოთ რიგი წყაროებისა და საიდანაც უნდა მივიღოთ ცოდნა. პირველ რიგში, რაც თავიდან ვთქვი ხო, მე არ მქონა ურთიერთობის შესაძლებლობა თქო ხო და ძალიან ბევრ სხვა ადამიანს, მე ერთ-ერთი ტიპური ადამიანი ვარ ამ შემთხვევაში ხო. ჯერ ერთი ურთიერთობით უნდა ვისწავლოთ, ანუ როდესაც ბა ჩართულობით, როდესაც ღია ნებისმიერი სერვისი, ანუ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანისთვის, ისევე არაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანისთვის და ბავშვისთვის, მათ შესაძლებლობა ექმნებათ ერთად თანაცხოვრების და ერთმანეთით ცხოვრება რო ისწავლონ და ერთმანეთი შეისწავლონ, ერთმანეთის პრობლემები შეისწავლოს. ეს ცალსახად, ანუ თვითონ ადამიანებისგან უნდა აუცილებლად ვისწავლოთ. მერე შემდგომში უკვე სადაც ჩვენ ვსწავლობთ, ყველგან უნდა იყოს შესაძლებლობა მეტი გავიგოთ ამა თუ იმ დაავადების მდგომარეობის, თუ თვითონ ამ ადამიანების პრობლემების შესახებ. სად ვსწავლობ ხო? სწავლას, ანუ ინფორმაციას ვიღებ, ცოდნას ვაგროვებ სკოლაში, ბაღიდან დაწყებული სკოლაში ვაგროვებ ამ ინფორმაციას. ექიმი მაძლევს ინფორმაციას მოგვიანებით, როდესაც უკვე სპეციფიკური პრობლემებით მივდივარ. ფსიქოლოგი მაძლევს ინფორმაციას, როდესაც მასთან მივდივარ სპეციფიკური პრობლემით. ანუ ცოდნა, ის მინიმალური ცოდნა, რაც ადამიანს სჭირდება, მისი ან მისი გვერდში მდგომი, ან ოჯახის, ან მეგობრის მდგომარეობის შესახებ, რომ ცოტა მეტი გავიგოთ, ხო, ყველგან უნდა იყოს ამ ცოდნის როგორც რესურსი, ასევე მისი გაცემის, მისგან რაღაცის მიღების, აი ამ ცოდნის გაზიარების შესაძლებლობა. მასმედია, ტელევიზია, სოციალური ქსელები, ანუ ნებისმიერი წყარო უნდა იყოს გამოყენებული ამისთვის. და განსაკუთრებით მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთი სპეციალობები და სექტორები, როგორიც არის განათლება და ჯანდაცვა, სადაც როგორც წესი პირველად იღებენ ხოლმე ამ ინფორმაციას, ისინი უნდა იყვნენ მომზადებული ამისთვის, დაწყებული სტუდენტობიდან დასრულებული, შემდგომში უკვე პროფესიულ დონეზე, როდესაც უნდა გადახალისდეს ეს ცოდნა და განათლება.
კავატონ მაე, გონი ყავს მსმენელი, თუ შეიძლება ვცადოთ, აბა. დილამ მშვიდობის.
გამარჯობა, ხალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესეთი შეკითხვა მექნებოდა. აი, როდესაც პენსიების რეფორმის დამატებაზე იქნა საუბარი, იქ ესე ხაზგასმულ რო შეზღუდული შესაძლებლობის პირობებს, პირებსაც, კეთრო შეზღუდული, აი უსინათლები, პირველი ჯგუფის და მათ მოემატებოდა პენსია ახლავე, მაგრამ ამაზე საუბარი არ ეს და ესე იგი მხოლოდ ამხოლოდ 70 წელსია გადაცილებული და ამიტომ ოქტომბრამდე უნდა დაველოდო და არიან ზოგი, რომელსაც ბევრი უკლია კიდევ ვთქვათ, მაგრამ მათ არ ემატებათ ეს პენსია შეზღუდული შესაძლებლობას, რაც უნდა დამატებოდა და ამის შესახებ რას გვეტყვის ჩვენი სტუმარი.
დიდი მადლობა თუ
იცესა.
ხო, მესმის.
მესმის და დამატებას, მაგრამ ასაკამდე არ დაემატა, სამ ასაკი არ შეგასრულებს.
აჰა, დიდი მადლობა. მადლობა ამ ზარისთვის. არ ვიცი იცის თუ არა ქალბატონი მაია, ხარც აქმის კურსში, რაცა ამას ამ ნაწილს ეხება პენსიების. მე არ ვიცი ესე ზუსტად.
არა, მე ვიცი მხოლოდ ის, რომ როდესაც პანდემიის ზეგავლენის, ანუ ნეგატიური ზეგავლენის რაღაც შემცირებაზე იყო საუბარი, გარკვეულწილად და რაღაც თანხების გაცემაზე, ვიღაცას ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კატეგორიზაცია მოხდა და რაღაც კონკრეტულ კატეგორიას მიეცა ეს მხარდახმარება, მიეცემა 6 თვის განმავლობაში და რაღაც მნიშვნელოვან ნაწილს არ მიეცემა. აქაც ჩანს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების არ ესმის ხელისუფალს გადაწყვეტილების მიმღებს, იმიტომ რომ ბოლომდე არ იცნობს მათ პრობლემატიკას. სხვა შემთხვევაში მე არ მესმის, რას ნიშნავს
კატეგორიზაცია.
ოფა და ასეთი კატეგორიზაცია, კი. რატომ არგუმენტი რა არის ამის უკან? მე თვითონ ვერ პოულობ ამ არგუმენტს და არც იყო ეს განმარტებული. ეგებ დავიჯეროთ, ეგებ მართალია, ხო? ესეც ხო უნდა ითქვას, რატომ შენ და რატომ შენ არა.
ქალბატონო მაია, მე არ მინდა საუბარი ისე დავასრულოთ და დრო მიდის, როგორც ყოველთვის უმოწყალოდ უკან მოუხედავად. ისე დავასრულოთ, რომ არ ვილაპარაკოთ თქვენს საქმიანობაზე. მსმენელი, ვინც არ გიცნობთ ჩვენი ან მაყურებელი, თქვენ ყოფილხართ ჩვენი სტუმარი, ჩვენი ეთერების, მაგრამ მაინც ახლა ვინც გვისმენს, მე ვიტყვი, რომ ეს არ არის მხოლოდ ქალბატონი მაიას თქვაც პირადი გამოცდილება ან განცდა, ის რომ თქვა თავისი შვილისთვის აკეთებს რაღაცას და ბევრს, არ ვიცი, განუზომელ რამეზე ალაპარაკი, მე ვერც აღწერ, მაგრამ ის აკეთებს გაცილებით მეტს, მე ასე ვთვლი, საზოგადოებისთვის და სხვებისთვის. ხელი ხელს როცა ვლაპარაკოთ, მინდა რომ ქალბატონო მაია თავად ბრძანოთ, რა არის მიზანი ამის? უფრო დავაზუსტებ, ჩვენ მოვდივართ დროიდან, რომელსაც თქვენც აღწერდით და მე შესანიშნავად მახსოვს და ახლაც დიდწილად ვართ ამ გამოცდილების ტყვეები, როცა ხდებოდა რაღაც ყოველას გზით განსხვავებულის იზოლაცია, მიმალვა, როგორც თქვენ თქვი, ჩაკეტვა. და ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ გამოვედით ამ ეპოქიდან. გონებრივადაც და ყოველდღიურობაშიც და პრაქტიკულადაც, რასაც აქვს უმძიმესი შედეგები კონკრეტულ ადამიანებს. თქვენ ხართ მუდმივ ბრძოლაში. და თუ შეიძლება ბრძანოთ ამ დეინსტიტუციონალიზაციის საკითხზე ორი სიტყვით. ძალიან ცოტა დრო გრჩება.
დეინსტიტუციონალიზაცია ჩვენი ხელი ხელს ორგანიზაციამ წამოიწყო საოჯახო ტიპის მომსახურებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის, რა დგას ამის უკან, ამ სიტყვების უკან საოჯახო ტიპი. ჩვენ ესე იგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა ნაწილი, რომელსაც არ აყავს ოჯახი ან აღარ ყავს ოჯახი ან ოჯახებმა მიატოვეს, ბევრ შემთხვევაში ზოგი ბავშვობიდანვე გაიზარდა ბავშვთა სახლებში, ცხოვრობდა სკოლა ინტერნატებში და მოგვიანებით ეს ადამიანები უკვე მოხვდნენ დიდი ზომის პანსიონატებში. პანსიონატები, ეს არის დახურული საზოგადოებისაგან გამიჯნული ცალკე მდგომი დიდი ზომის საცხოვრისები, სადაც განსხვავებული ადამიანები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უბრალოდ ცხოვრობენ ცალკე. ანუ ჩვენი ცხოვრება მიდის ცალკე, მათი ცხოვრება არის აბსოლუტურად არ არის დაკავშირებული საზოგადოების, ანუ უმეტესი ადამიანები ქვეყანაში როგორ ცხოვრობენ, ეს მათთვის მათი ნაწილი არც არის. და მათ თავიანთი აბსოლუტურად განსხვავებული ცხოვრება აქვთ, თავიანთი კანონებით, თავიანთი წესებით. როდესაც ისევ ჩემ შვილზე ვიტყვი, როდესაც გავიგე, რომ აღმოჩნდა, რომ ჩემ შვილს მომავალში მთელი ცხოვრება დასჭირდებოდა მხარდაჭერა, მე რაღაც პერიოდში მივხვდი, რომ ყველაზე მეტად ამაზე ვდარდობ და ეს ხელს მიშლი და ყოველდღიურ ცხოვრებაში. და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ჩემში შევებრძოლო და ვთქვა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ნებისმიერ დროს, მას დედა ეყოლება თუ არ ეყოლება, დაძმა ეყოლება თუ არ ეყოლება, ისევე უნდა ცხოვრობდეს ღირსეულად ოჯახში, საზოგადოების შუაგულში, სრულად რეალიზებული, როგორც მისი ოჯახის გარეშე. რამ უნდა ჩაანაცვლოს ეს ოჯახი? და აი მაშინ გაჩნდა იდეა საოჯახო ტიპის სერვისის, როდესაც აი ამ ადამიანებს, რომელსაც აღარავინ აღარ დარჩათ, ან უარი თქვეს მხარდაჭერაზე მისი ოჯახის წევრებმა, ან იმიტომ რომ უბრალოდ ფიზიკურადაც აღარ შეეძლოთ, ან სტერეოტიპების გამო ამ ადამიანებს დახმარებოდა ეს სერვისი. ანუ გამხდარიყო ბაზისი, რომ ამ ადამიანებს ოჯახურ გარემოში, ჩვეულებრივ სახლში, ჩვეულებრივ სამეზობლოში 4-5-ად, 4-5-ად ერთად ეცხოვრა. და რატომ საოჯახოს, ანუ აი ამ ჩვეულებრივ სამეზობლო სივრცეში? იმიტომ რომ ის მას გაუჩნდებოდა ურთიერთობები ადამიანებთან, გაუჩნდებოდა შესაძლებლობა დასაქმებულიყო, ურთიერთობები გაჩნდებოდა მეზობლებთან, და მინდა გითხრათ, რომ პანსიონატებში ძალიან დიდი შიმშილია ურთიერთობების, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად დახურული ზონა. და ალბათ ეს შეიძლება ადვილად გასაგები გახდეს ეხლა, როდესაც თვით იზოლაციაში მოვექეცით ძალიან ბევრი ოჯახი, და მინდა გითხრათ, რომ აი ასე ცხოვრობს და როგორ გაგვიჭერდა ხომ, და აი ასე ცხოვრობს ინსტიტუციებში გამოკეტილი ადამიანთა უმრავლესობა, წლობით, არა თუ დღეებით და თვეებით, წლობით ცხოვრობს ასე. და ეს ადამიანები დაგვინდოდა, რომ ეს გამხდარიყო ნიმუში, და მსგავსი მომსახურება შეგვათავაზებია იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღეს უკვე გარიყული არიან საზოგადოებისაგან. და დავიწყეთ შეთავაზება მსგავსი მომსახურების ამ ინსტიტუციებში გამოკეტილი ადამიანებისთვის, და 2011 წლის ბოლოს პირველი 10 ადამიანი მივიღეთ სერვისში. და დღეს უკვე ემსახურებით ამ ეტაპზე 25 ადამიანს, 5 სახლი არსებობს სხვადასხვა რაიონში და სხვადასხვა უბანში. და რას გულისხმობს თვითონ სერვისი? აქ არ არის მხოლოდ 5 ადამიანის ერთად ცხოვრებაზე და უბრალოდ ჩვეულებრივ სამეზობლოში დასახლებაზე. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მომსახურება, ჩვენ ვიცით ხომ მომსახურება რას ნიშნავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის? ეს ნიშნავდა ადრე იმას, რომ მე ვიცი, არაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანმა ვიცი, ჭკვიანი ვარ, განათლებული ვარ და ვიცი მას რა სჭირდება. მისთვის უკეთესი რა არის? ანუ მე ვიღებ გადაწყვეტილებას, ანუ სასერვისი იღებდა გადაწყვეტილებას ამ ადამიანების ცხოვრებაზე. მაგრამ ჩვენ ამ სერვისში ვაღიარებთ, რომ ნებისმიერი შეზღუდვის მქონე ადამიანს, ინტელექტუალური იქნება, ფსიქიკური იქნება თუ სხვა, აქვს უნარი, და არა მხოლოდ უნარი, მას აქვს უფლება თავისი ცხოვრების შესახებ გადაწყვეტილებები მიიღოს თვითონ მან. და თვითონ აი საოჯახო ტიპის სერვისი ამ პრინციპზეა დაფუძნებული, და სერვისი ეხმარება აი ამ უფლების, სურვილის, ოცნების რეალიზებაში. ანუ ჩვენ ვართ მხარდამჭერები, მათ დაკვეთას მიუყვებით, როგორ უნდა მან იცხოვროს, რა უნდა ისწავლოს, რა უნდა მიირთვას, რა უნდა ჩაიცვას და ასე შემდეგ. ანუ ეს სერვისი არის მხარდამჭერი, მეგობრული სერვისი, რომელიც აძლიერებს თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს.
კაბატონ, მე მაქვს კითხვა კიდევ, მაგრამ სმენელი გველოდება და შემოვიყვანოთ. აბა, დილამშვიდობის. გისმენთ? გისმენთ? დილამშვიდობის. აღარ დაგველოდა, ისევ ძითხანს მოუწია, მაგრამ ჩემი კითხვა აიქნება ასეთი: რა ტიპის მხარდაჭერა სჭირდება? ცოტა დრო დაგვრჩა, 5-20 წუთი საუბრის დასრულებამდე. რა ტიპის მხარდაჭერა სჭირდება? აი ასეთი, თქვენ ბრძანეთ, 5 სახლი გვაქვს დღეს ასეთი და 25 ადამიანს ვემსახურებითო. ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანისთვის შესაძლებლობის მიცემა და ამ გვარი მხარდაჭერა, მაგრამ ეს გვესმის, რომ არ ფარავს საჭიროებების დიდ ნაწილს, ხომ? რა ტიპის მხარდაჭერა სჭირდება აი ამ მიდგომის განვითარებას და მე მესმის ეს მექანიკურად ამას ვერ გაამრავლებ, მზადყოფნა სჭირდება კონკრეტული ადამიანების და ცოდნა და ყველაფერი. თქვენი აზრით, აი რა არის დღეს საჭირო?
ამაზე ძალიან დიდი ხანია კი არა და თავდაპირველ თავიდანვე ვფიქრობდით, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ამ სერვისს ვაყალიბებდით, ჩვენ არ ვაყალიბებდით მხოლოდ სერვისისთვის და კონკრეტული რამოდენიმე ადამიანისთვის, იმიტომ რომ 25 ადამიანი ჯერ კიდე მაინც რამოდენიმეა, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი გარიყული, ყველასგან დავიწყებული, კაციშვილმა არ იცის როგორ ცხოვრობს და მარტოობაში ნელ-ნელა საზოგადოებისგან მიტოვებული ცხოვრების გარეშე კვდება. რეალიზების გარეშე მიდის მისი ცხოვრება და ასეც მთავრდება. ჩვენ გვინდოდა მოდელი შეგვექმნა და ჩვენ ეს მოდელი შევქმნით. მოდელი შეგვექმნა სახელმწიფოსთან ადვოკატირება გაგვეკეთებია და ადვოკატირება, ანუ სახელმწიფოს ეღიარებია ეს მოდელი როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო და იმიტომ რომ უცხოეთში ასეც არის, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ალტერნატივა ინსტიტუციების. ამას მივახციეთ, იმიტომ რომ სახელმწიფომ დაინახა, აღიარა და სახელმწიფო პროგრამაში შეჭდა. უფრო მეტიც რაღაც ეტაპზე, როდესაც დაუსაბუთეთ, რომ დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან იყო არაადეკვატური და აბსოლუტურად ვერ ფარავდა 100%-ის კი არა 40% საჭიროებებისას ფარავდა. მაშინ, როდესაც ინსტიტუციებში, ანუ უღირს უფლება არაღირსეულ სერვისში იხდი და გაცილებით მეტს, ეს პრობლემა სახელმწიფომ დაინახა საბედნიეროდ და დაფინანსება აი ამ გვარი სერვისის გაიზარდა. ჩვენ გვეგონა, რომ ამ ეტაპისთვის კიდე ჩვენმა ორგანიზაციამ მოდულები მოამზადა, ანუ სატრეინინგო მოდულები, თუ გვეყოლება მიმდევარები და მსგავსი მომსახურებები უნდათ რომ გააკეთონ, ხო? ამისთვის ტრეინინგ მოდულებიც არსებობს აკრედიტებული სამინისტროს მიერ. ანუ ცოდნის გაზიარებად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს მსგავსი სერვისების განვითარებაში და ესეც არსებობს. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, აი 2 წელი გავიდა, ჩვენ გვგონა, რომ ფინანსურად მეტნაკლებად მდგრადი თუ იქნებოდა სერვისი, აუცილებლად გაგუჩნდებოდა მექანიკურად მიმდევრები, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ასე არ არის. ადამიანები ძალიან უფრთხიან ახლის დაწყებას და არამხოლოდ უფრთხიან ახლის დაწყებას, თანხობრივადაც გაცილებით მეტი ჯდება წამოწყება სერვისის. შემდგომ შენარჩუნებისთვის არის რაღაცები გაკეთებული, ანუ ბაზისი დევს ამ სერვისში, მაგრამ წამოსაწყებად სჭირდება მეტი თანხა და ბოლო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფო პოლიტიკას და სახელმწიფოს გაცხადებულ ნებას. ჯერჯერობით აი ესეთი მკაფიო გაცხადებული ნება, რომ მე ქვეყანამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს აუცილებლად თანაბარი შესაძლებლობები უნდა მივცე. საზოგადოებაში თემში ცხოვრებისა არ არსებობს. და აი ესეთი ნათქვამი, რომ მე ვხურავ ინსტიტუციებს, იმიტომ რომ ეს ზღუდავს კონკრეტული ადამიანების შესაძლებლობებს იცხოვრონ მსგავსად სხვა ადამიანებისა, არ არსებობს. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სახელმწიფოს როდესაც ექნება ამის გაცხადებული მკაფიო ნება და ეს ასახული იქნება შესაბამის სტრატეგიაში და სამოქმედო გეგმაში, მე ვფიქრობ ამის შემდგომ გამოჩნდება დონორებიც, რომელიც სხვადასხვა ორგანიზაციას მიეხმარებიან მსგავსი სერვისის წამოწყებასა და განვითარებაში. იმიტომ რომ დასაწყისში კიდევ ვთქვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ფინანსური მხარდაჭერა და კიდევ ნაკლები იქნება ბარიერები, ხელოვნური ბარიერები და მათ შორის არის სტერეოტიპები და სტიგმები. როდესაც სახელმწიფო ხანდახან ამბობს ხოლმე მკაცრად, რომ ეს ასია, ასაბუთებს და ამბობს, რომ ამ გზით მივდივართ, ამ დროს ეს სტიგმები და სტერეოტიპებით ნაკვები ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები, როგორც წესი, უკან იხევს ხოლმე და ხელოვნური ბარიერებიც იშლება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონი, რომ ასეთი სერვისები განვითარდეს და ერთხელ და სამუდამოდ ინსტიტუციები დაიხუროს. მე არ მაქვს იმედი, მე და არ საუბრობ რო აქ ხვალინდელზე ლაპარაკი.
ეს არის რომ
სწორედ გეგმა ზომიერ, ნაბიჯ-ნაბიჯ დროში სწორად გაწერილ დეინსტიტუციონალიზაციაზე.
გამოტანე მე წუთიც აღარ დაგვჭირა ის წამები რა რა ჭირდება ამას რა თქვენი აზრით გაბედ რა აკლია გაბედულება თუ ცოდნა თუ იმის შიში რომ ეს თქვათ ძვირი დაჯდება ვერ ავწევთ თუ თქვენი დაკვირობით აი ერთი სიტყვა რომ თქვათ და უნდა დავამშვიდობოთ ერთმანეთს დია
შეიძლება გაგიკვირდეთ მაგრამ ჩემი ძალიან დიდი გამოცდილებით და დაკვირვებით და ამავდროულად სტიგმების და სტერეოტიპების კვლევის დონეზე შესწავლით ამას აკლია გაბედულებაც და არსებული სტიგმები და სტერეოტიპები როგორც მოსახლეობაში ასევე თვითონ გადაწყვეტილების მიმღებში სხვა ამას არაფერი არ სჭირდება თანხაც არის ცოდნაც არის, რესურსიც არის უკვე ქვეყანაში დაგროვილი, უცხოეთიდან შეგვიძლია ადამიანების მოწვევა სურვილის შემთხვევაში, ერთადერთი რაც არ არის, ეს არის გაბედულების ნაკლებობა და სტიგმების და სტერეოტიპების
სტერეოტიპების. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. რო ამოგვეწურა სამწუხაროდ საუბრისთვის განკუთვნილი დიდი მადლობა ქალბატონ მაია შიშნიაშვილს რომელიც იყო დღეს დილის საუბრების სტუმარი ზუსტად ვიცოდი რომ ჩვენ დრო არ გვეყოფოდა იმ ყველაფერზე სასაუბროდ და რა თქმა უნდა ნაწილს შევეხეთ მხოლოდ საკითხების ის გახლავთ კოალიციის მოძრაობა ცვლილებებისთვის და ასევე ორგანიზაციის ხელი ხელს დამფუძნებელი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი და წევრი ჩვენი საზოგადოების. დიდი მადლობა ქალბატონო მაია და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. მე დაგემშვიდობებით ახლა ხვალამდე სტატისტიკა არ შეცვლილა ეპიდ სიტუაციის გადაცემის დასრულებისკენ. დაგემშვიდობებით ხვალამდე თქვენ თვალყური გვადევნეთ ვისაც გაქვთ შესაძლებლობა ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Broken heart, yeah. I can feel your hurting, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch you from the rock. I wanna be the only one to
can have the best of life, yeah, yeah, yeah. With all this I'll give you, yeah, 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 yeah. A pure love that gold can't buy. If you take a chance,
you take a chance,
I'll be worth the chance, worth the chance. Oh,
ooh,
I wanna be the only one to hold you,
touch you from the right.
I wanna be the only
I'm
gonna be the only one to love you,
all
the way. I wanna be the only one to be yours.
to me. Girl, you know what it do.
Girl, give it to me.
Got something brand new.
Girl, give it to me.
Put it all on you.
Girl, give it to me.
I got a gift for you. Got this for you.
A little dick for you.
Big kiss for you.
I got a hit for you.
Big kiss for you.
Let me give it to you.
Baby, baby.
I got a car for you.
Got a whip for you.
Black car for you.
Ball hard for you.
I know you wanna get fancy. I know you wanna start dancing.
Hope that convinces you.
Girl, you know.